Vrijeme nas i ne služi baš najbolje. Kad govorimo o onima koji dolaze na druženja, recimo motociklima, nisu se pravili baš najbolje. Malo bolje su prošli oni koji se druže u automobilima, iako naprave cijeli krug, pa onda ipak stanu negdje i pogledaju ne samo ljepote Istre, već stanu pa se zajedno i druže, nešto pojedu, a bome i popiju. Sa nama su u studiju Mauro Banković. Mauro, dobar dan.
Dobar dan svima.
Mauro, rekli smo, ti si tajnik ili predsjednik?
Potpredsjednik.
Potpredsjednik Hrvatskog Alfa kluba i gospodin Gianni Bignone, član virtualnog kluba 147. Gianni, buongiorno.
Buongiorno.
Prvo da vidimo kako je prošao prvi svehrvatski sastanak alfista u Klarićima prošle nedjelje. Mauro, ti reci, znam da ćeš biti objektivan, ti si inače takav čovjek, nećeš uljepšavati ili poružniti vaš susret.
Ne, s obzirom, evo, kratko, s obzirom da je bilo vrijeme da gore nije moglo biti i bila je i kiša i nevrijeme i temperatura niska, ja sam zadovoljan. Bilo je preko 55 auta, 55-60 auta, preko 100 ljudi je bilo. Očekivali smo, s obzirom na najavu, očekivali smo više, ali s obzirom na vrijeme, ja sam bio oduševljen. Mislim sam da neće niti toliko toga biti.
Uh-huh. Upitat ćemo Gianija kako se on proveo. Gianni, i kome mislite trovati qui a Pola, anzi in tutta l'Istria?
Ah, benissimo, l'accoglienza è stata fantastica sia da parte degli amici del club dell'Alfa ma da parte di tutti gli istriani, praticamente come sentirsi a casa nostra a girare qui dalle nostre parti.
Gli istriani sono opet dobili veliku pohvalu da su jako dobri domaćini. Non è la prima volta che siete qui?
Ah, per me sì, è la prima volta.
La prima volta,
per me è la
qui,
prima volta.
In Istria?
Sì.
Ma tornerai?
Sicuramente.
Sì.
Sicuramente.
Rekao da će se sigurno vratiti ne samo zbog druženja sa alfistima, već i zbog same Istre, zbog ljepote Istre. Nažalost, nije uspio vidjeti sve zbog ove kiše. Nadamo se da će imati bolje vrijeme druge godine. Speriamo che avrai un tempo migliore l'anno che viene.
Speriamo.
Speriamo bene. Vabbè. Nel vostro club, il 147 Virtual Club, quanti soci sono?
Soci siamo poco più di 300, soci effettivi. Il 147 Virtual Club è anche un club, come dice il nome, virtuale, quindi che si basa su internet, quindi molte persone hanno la possibilità di appoggiarsi a un forum, di discutere tra di loro. Le persone iscritte solo su internet sono circa 3.000.
Dakle, è ovako funzionira njihov klub alfista, ljubitelja Alfe. Oni su uglavnom, nalaze se na internetu, ne nalaze se fizički, osobno. Tako da svako ko posjeduje jedan od Alfa Romeo vozila može postati njihov član. Puoi darci l'indirizzo del vostro sito?
Certo, è www.147virtualclub.it.
Evo, jako jednostavno je doći do njihove web stranice, a isto tako i do naše web stranice. Talijanska stranica je www.147virtualclub.it. A hrvatska stranica
a
za alfiste
je www.alfisti.hr.
www.alfisti.hr. Evo, drago mi je da ste se dobro proveli. Bili ste i u Klarićima.
Da, tamo u Klarićima. Smo bili na ručku, malo smo dodijelili neke nagradice. Malo smo turirali motore na mjestu.
Aha, dobro, niste ganjali, to
ne,
je bitno.
Ne. Tako mičili smo se po kubikaži i to je to.
Odlično. Mauro, hvala ti lijepa. Mi ćemo se vjerojatno čuti i sljedeće godine. Sljedeće godine ćemo pričekati malo sunca. A čekali smo i ove godine sunca, pa opet
čekali
ništa.
Čekali smo,
opet
ga nismo ga dočekali.
Ma nema veze, daj. Biće bolje, biće bolje. Za prvi susret vjerujem da možete biti jako zadovoljni.
Jako.
Evo ga. Mauro, hvala ti lijepa. Gianni, grazie che sei stato con noi.
Grazie a voi.
Ci vediamo anche l'anno prossimo.
Sicuramente.
Spero. Grazie, ciao.
Grazie.
Ciao Mauro.
Ciao.